Ողջույն եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Լեաննա Մնացականյանն է, առաջիկա կեսժամում առաջարկում եմ լսել։ Այսօր ընդդեմ պարտադիր կուտակայինի ակցիաներ են անցկացվում Վանաձորում և Ալավերդիում։ Քաղաքակետներն արձագանքում են արևելյան գործընկերության երկրների հետ համագործակցությունը շարունակելու Եվրամիության առաջարկած նոր փաթեթին։ Հնարավոր է փակ շուկան կորցնի նաև Իրանունը շրջանառվող լուրերի համաձայն, այն կարող է կոչվել Prospect Mall։ Աննախադեպ կառուցապատման օրինակ Երևանում Սայաթ-Նովա փողոցի երկու շենքերի մուտքը սեփականաշնորվել և փակվել է բնակիչների առջև։ Բայց մինչև այս թեմաներին անդրադառնալը օրվա կարևոր լուրերը կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Երկուերորդ ձմեռային օլիմպիադայում արդեն խաղարկվել են առաջին պարգևները։ Կանանց դահուկավազքում ոսկե մեդալ է նվաճել Վանկուվերի օլիմպիադայի ոսկե մեդալակիր նորվեգացի Մարիտ Բյորգենը։ Արծաթե և բրոնզե պարգևները ստացել Շարլոտա Կալանշվեդայից և Հեյդի Վենգը նորվեգիայից։ Ոսկե մեդալը նվաճել նաև Միացյալ Նահանգները ներկայացնող սնոուբորդիստ Սեջ Կոցենբուրգը, առաջ անցնելով նորվեգացի Ստալե Սեդբերխից արծաթ և կանադացի Մարկ Մկմորիսից բրոնզ։ Սոչի Ֆիշտ մարզադաշտում 3-3-ան տեղի ունեցած տպավորիչ արարողությամբ տրվել է 22-րդ ձմեռային օլիմպիադայի խաղերի պաշտոնական մեկնարկը։ Ենթադրվում է, որ օլիմպիադայի կազմակերպման համար Ռուսաստանը ծախսել է մոտ 50 միլիարդ ամերիկյան դոլարին համարժեք գումար, ինչը Սոչի օլիմպիադան դարձնում է ամենաթանկը օլիմպիական շարժման ամբողջ պատմության ընթացքում։ Բացման հանդիսավոր արարողությանը մասնակցել են տասնյակ երկրների ղեկավարներ, այդ թվում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Հայաստանը Սոչիի Օլիմպիական խաղերում ներկայացնում են 4 մարզիկներ՝ Արթուր Գալստյանը, Սերգեյ Միքայելյանը, Կատյա Գալստյանը և ամերիկաբնակ Արամ Սերեբրակյանը։ Սոչիում օլիմպիադայի բացմանը ներկա Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին հանդիպելուց հետո վերադարձել է Կիև։ Ռուսաստանյան և ուկրաինական լրատվամիջոցները նախագահների հանդիպման մասին որևէ մանրամասն չեն հաղորդում։ Թեհրանում այսօր ընթանում է Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների հերթական փուլը միջուկային էներգիայի միջազգային գործակալության և Իրանի ներկայացուցիչների միջև։ Վերջին 3 օրերի ընթացքում հարյուրավոր մարդիկ տուժել են Բոսնիայում և Հերցեգովինայում ցուցարար և իրավապահների միջև բախումների հետևանքով։ Թուրքական լրատվամիջոցները հաղորդել են, որ ձերբակալել են 3 ինքնաթիռ արվանգելու փորձ կատարած ուկրաինացի Արտյոմ Հոգլովին։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում։ Լոռի մարզի, Վանաձոր և Ալավերդի քաղաքներում մարտիկ այսօր բողոքի երթ են կազմակերպել ընդդեմ կենսաթոշակների պարտադիր կուտակային համակարգի։ Մինչ այդ Ալավերդիում 2 անգամ տեղեկատվական երթ է տեղի ունեցել, մարդկանց իրազեկել են կուտակային համակարգի առավելությունների և թերությունների մասին։ Ակցիային հետևում է Լոռու մարզի մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանը։ Այժմ հերոսակապ ենք հաստատել Նարեի հետ, տեսնենք թե ինչ է կատարվում այնտեղ այս պահին։ Նարե,
Վանաձորի Արցախ սուրակում այսպահին ելույթ են ունենում ԴՄՄ նախաձեռնության անդամները, ներկայացնում են պատարիչ կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի թերությունների ու բացթողումների մասին։ Այստեղ են գտնվում նաև ոչ միայն վանաձորցիները, այլև ալավերդիները, այստեղ են եկել նաև մայրաքաղաքից։ Մի քանի ժամ առաջ հավաք է եղել նաև Ալավերդիում և մոտ ավելի քան 100 մարդ մասնակցել է այդ հավաքին, այդ թվում ուսուցիչներ, ուսանողներ, գործարանի աշխատակիցներ, նույնիսկ գործազրկներ։ Եթե նշեմ, Վանաձորում գտնվում են նաև 1974 թվականից ավելի վաղ ծնված մարդիկ, և նրանք մտադրություն ասում են, որ եկել են պայքարելու իրենց զավակների իրավունքների համար։ Իդեպ այստեղ են գտնվում նաև աշխատակիցներ, որոնցից հունվար ամսին արդեն պահումներ են արվել, և նրանք եկել են պայքարելու, որպեսզի այս օրենքը հակասահմանադրական ճանաչվի։
Ահա, իսկ Վանաձորում այս պահին մոտավորապես քանի մարդ կա, բազմամարդ է արդյոք ցույցը։
Այսքան էլ շատ չեն, ու հավանաբար պատճառը նաև, որ լոռվա ձմեր միջոցառմանն են մասնակցում մարդիկ։
Իսկ ինչ են ասում մասնակիցները, ակցիաներ լինելու են հետագայում։
Ակցիաներ մինչև մարտի 28-ը ակցիաներ նախատեսված են, մինչև այն ժամանակ, որպեսզի համանդրական դատարանը ըստ ակցիայի մասնակիցների խոսքով արդար որոշում կայացնի։
Շնորհակալություն արեմ անդրամասները մեր երեկոյան թողարկման ընթացքում։ Եվրամիության 13 պետություններ կազմել են քննարկման հիմք հանդիսացող մի փաստաթուղթ արևելյան գործընկերության երկրների հետ համագործակցությունը շարունակելու համար։ Եվրոպական փաթեթի նպատակն է ուրվագծել արևելյան գործընկերության երկրների Ուկրաինայի, Բելարուսի, Մոլդովայի, Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի հեռանկարը 2013 թվականի Վիլնյուսի գագաթնաժողովից հետո և մինչև 2015 թվականին Ռիգայում կայանալիք կառավարությունների ղեկավարների հանդիպումը։ Նշենք, որ Եվրոպական փաթեթը հաշվի առնում հետ Վիլնյուսյան իրողությունները։ Հովանես Շողիկյանը փաստաթղթի վերաբերյալ զրուցել է քաղաքագետների հետ։
Արևելյան գործընկերության Վիլնյուսյան գագաթնաժողովից հետո անհրաժեշտություն է առաջացել, որպեսզի Եվրամիությունը վերանայի ստեղծված իրավիճակը, և դա է պատճառը, որ Եվրամիության 13 պետություններ կազմել են արևելյան գործընկերության երկրների հետ համագործակցությունը շարունակելու ուղղված փաստաթուղթ, անդրադառնալով արևելյան գործընկերության երկրներին առաջարկվող եվրոպական փաթեթին։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասում է գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը։ Հիշեցնենք, ավելի քան 3 տարի Եվրամիության հետ բանակ ցելուց հետո Հայաստանը ոչ միայն չնախաստորագրեց Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը, այլև հայտարարեց Մաքսային միությանն անդամակցելու մտադրության մասին։ Օրինակ, Ուկրաինան թեև սարեցրեց ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումը, սակայն չհայտարարեց Մաքսային միությանն անդամակցելու մասին, ինչը հնարավորություն է տալիս այդ երկրի հետ խոսել այլ դիրքերից, իսկ Հայաստանն այսօր անորոշ կարգավիճակում է, ասում է Գրիգորյանը։
Ուկրաինայի դեպքում իրանք ունեն դաշտ, համագործակցության բանակցությունների դաշտ։ Հայաստանի դեպքում ոչ մի դաշտ չկա, շատ քիչ է հնարավորությունը համագործակցել, ոչ այն պատճառով, որ Եվրոպան չի ուզում մեզ հետ համագործել, այլ այն պատճառով, որ մենք գնում ենք Մաքսային միություն, մենք գնում ենք դեպի Բելարուսի տարբերակը, քաղաքական դեպի Ռուսաստանը։ Դե ինչ չան դա նշանակում, բա ավտոմատ նշանակում, որ դու օրակարգը edge ar edge փակում ես։
Եվրոպական փաթեթում Հայաստանի մասով առաջարկվում է բարձրացնել ներկայում Բրյուսելի և Երևանի հարաբերությունները կարգավորող գործընկերության և համագործակցության պայմանագրի կարգավիճակը։ Ինչ է սա նշանակում։
Նույն դրանով իրենք ասում են, որ մենք այնուամենայնիվ պատրաստ ենք ինչ-որ բան մտածել, բայց իրենք էլ առաջարկ չունեն։ Ու այդ մոտեցումը ինձ հասկանալի է, դա պատահականություն չի, քանի որ Եվրոմիությունը ասում է՝ դուք չեք ստորագրել ասոցիացիա, դուք հրաժարվեցիք նախաստորագրել, դուք էլ ասեք ինչ եք ուզում։ Հիմա Հայաստանը պետք է ինքը որոշում ընդունի, ինքը ինչ է ուզում։
Քաղաքագետի կարծիքով Մաքսային միությանն անդամակցելով գրեթե փակվում են Եվրամիության հետ համագործակցության ուղիները։
Հիմա ինչ մնաց Եվրամիության հետ մեր համագործակցության մեջ։ Այդ վիզաների հեշտացման պրոցեսը մնաց, սեկտորալ մի երկու տեղ համագործակցություն, ասենք կրթության, գիտության ոլորտում, միգուցե գյուղատնտեսության ինչ-որ ոլորտում կարող է ծրագրեր իրանք շարունակել, բայց այլ ծրագրեր լուրջ, ես նկատի ունեմ ռեֆորմներ անել, ազատ շուկայական հարաբերություններ, հեսա փակվել են էներգետիկ ոլորտը, ամբողջը փակվեց, քանի որ մենք գնում ենք Մաքսային միություն։ Հենց դա է պատճառը, որ բովանդակալից մասը զրո է Հայաստանի նկատմամբ։
Այդ ամենից բացի Հայաստանն այսօր արդեն ինքնիշխանության մասնակի կորստի խնդիր ունի, նկատում է Գրիգորյանը։
Քանի որ մի քանի ոլորտներում դեռ նույնիսկ Մաքսային միություն չմտած մի քանի ոլորտներում մենք գրեթե ամբողջ մեր փաթեթը տվեցինք Ռուսաստանին, օրինակ գազի ոլորտում։ Նույն երկաթգծային հարցերում, մի շարք հարցերում, այո, մենք տեսնում ենք այդ շատ վտանգավոր տենդենս, երբ որ Հայաստանը իր սուվերենության մի մասը հանձնում է։
Արդեն Մաքսային միությանն անդամակցելով երկրի ինքնիշխանության կորստի հարցն ավելի է ընդգծվում, կարծում է քաղաքագետը։
Քանի որ եթե մենք մտնում ենք Մաքսային միության մեջ, ու այնտեղ կա վերպետական ինստիտուտներ, մենք իրենց տալիս ենք իրավունք մեր անունից նաև այդ թվում խոսել Եվրոմիության հետ։ Դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ մի շարք, ես չեմ ասում բոլոր հարցերը, բայց մի շարք հարցերում մեր սուվերենության աստիճանը անկում է ապրելու, ու ճիշտ ասած, դա չի նախատեսված համանդրությունով։
Միգուցե իշխանությունները այդ նպատակով սահմանադրական փոփոխություններ իրականացնեն, դժվար է ասել, եզրակացնում է Ստեփան Գրիգորյանը։ Մինչդեռ տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանի կարծիքով այս փաթեթը մի նոր հնարավորություն է ասոցիացման համաձայնագիրը չնախաստորագրած երկրների հետ համագործակցությունն ինչ-որ կերպ պահպանելու և շարունակելու համար։ Այնինչ մենք տեսնում ենք, դա Բրյուսելի կողմից ներկայացված բավական նշանակալից մի հայտ է, ինչը ցույց է տալիս, որ Եվրամիությունը շարունակում է առաջ գնալ արևելյան գործընկերության անդամ երկրների հետ հարաբերությունները զարգացնելու ճանապարհով, անգամ այնպիսի մի երկրի հետ, ինչպիսին Հայաստանն է, որը նույնիսկ չնախաստորագրեց ասոցիացման համաձայնագիրը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասում է Կիրակոսյանը.
For Armenia, this means there
Հայաստանի համար սա նշանակում է մի նոր հնարավորություն առնվազն հանձնարում մնալ Եվրոպայի առջև ստանձնած պարտավորությունների շրջանակներում իրականացվող բարեփոխումներին ու առհասարակ եվրոպական չափանիշներին։ Միևնույն ժամանակ սա Եվրամիությանն էլ հնարավորություն է տալիս շարունակել օգնել Հայաստանի կառավարությանը հետագա ժողովրդավարացման և Մաքսային միությանն անդամակցելուց հետո ականկալվող տնտեսական դժվարությունները հաղթահարելու հարցերում։ Մեր հարցին արդյոք հնարավոր է համատեղել փոխգործակցության այս երկու ուղությունները՝ մի կողմից Եվրամիություն, մյուս կողմից Մաքսային միություն։ Ռիչարդ Կիրակոսյանը պատասխանեց, թե ինքը խիստ կասկածում է, որ Հայաստանն ի վերջո իսկապես կանդամակցի Մաքսային միությանը։ Միևնույն ժամանակ, ըստ Կիրակոսյանի, Եվրամիության առաջարկած նոր փաթեթը վկայում է, որ Բրյուսելը հետևողական է շարունակել իր հարաբերությունների կառուցումը արևելյան գործընկերության երկրների հետ, անգամ այն պարագայում, երբ նրանցից ոմանք հրաժարվում են նախաստորագրել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Շուրջ 2 տարի տևած պայքարից հետո ի վերջո ճարտարապետական նկարագրի ակնհայտ խեղումներով վերակառուցվեց Փակ շուկան։ Չնայած ճարտարապետների, ակտիվիստների բողոքի ակցիաներին, տարբեր կառույցների արձագանքներին, այն վերածվեց սուպերմարկետների, սուպերմարկետի մասնակիցների պնդմամբ կորցնելով տեսքն ու մշակութային արժեքը։ Այժմ լուրեր են շրջանառվում, որ Փակ շուկան շուտով նաև կվերանվանվի։ Հովհաննես Մովսիսյանին լսենք։
Շուտով Փակ շուկան կարող է վերածվել Պրոսպեկտ Մոլի։ Գրեթե մեկ շաբաթ է արդեն Facebook սոցիալական ցանցում հայտնվել է Պրոսպեկտ Մոլի պաշտոնական էջը, որտեղ նշվում է, որ շատ շուտով իր աշխատանքները սկսող մոլում ներկայացված կլինեն մի շարք բրենդային խանութներ, որոնցում կվաճառվեն հագուստ, կոշիկ, մանկական պարագաներ։ Կբացվեն նաև ռեստորաններ, որտեղ ներկայացված կլինեն մի քանի երկրների խոհանոցներ։ Հատկանշական է, որ արդեն մի քանի օր Facebook-ում գովազդվող Պրոսպեկտ Մոլի հասցեն նույնը, ինչ վերջերս բացված Փակ շուկա սուպերմարկետինը։ Էջում ներկայացված նկարներում էլ որպես ապագա Պրոսպեկտ Մոլ ներկայացված է Փակ շուկայի շենքը։ Չնայած այս ամենին, Փակ շուկայի տնօրենի վստահված անձ Մարատ Ապեյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ Պրոսպեկտ Մոլից տեղյակ չէ, իսկ Փակ շուկան աշխատելու է նախկինի պես։ Ինչ վերաբերում է հագուստի խանութներին, ապա նրա խոսքով առաջիկայում մի քանի խանութներ կբացվեն շուկայի երկրորդ հարկում, բայց անվանումը չի փոխվի։ Իդեպ Պրոսպեկտ Մոլի Facebook-յան էջում Փակ շուկա բառը կա, այն ներկայացված է Պրոսպեկտ Մոլ անվանման հարևանությամբ փակագծերում։ Մեր այն հարցին, թե այդ դեպքում ինչու է Facebook-ում գովազդվում Փակ շուկան որպես Պրոսպեկտ Մոլ, Ապեյանը բացատրեց, որ Facebook-ում ամեն գրածի պետք չէ հավատալ։ Իսկ որտեղ է այս դեպքում լինելու Պրոսպեկտ Մոլը, դա պարզելու համար որպես հաճախորդ զանգահարեցինք Facebook-ի էջում նշված հեռախոսահամարով։
Բարև ձեզ, կնայեք, դա Պրոսպեկտ Մոլից, չի՞։
Այո, Փակ շուկայից։
Հա, Փակ շուկան Պրոսպեկտ Մոլ, նա խառնել է ես։ Իսկ բանը, խանութների գովազդներ կար Facebook-ում տեսա, ուզում եմ իմանալ, որոնք կան արդեն բացված։
Դեռ չունենք բացված, շուտով։
Հա, ոչ մեկը չկա պաստորին։
Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցնենք առաջ։ Սայատ-Նովա 23-25 շենքերի ընդհանուր մուտքը մի քանի տարի առաջ սեփականաշնորվել է։ Վերջերս սեփականատերը կցակառույց է կառուցել և փակել 200-ից ավելի բնակիչների մուտքը դեպի բնակարաններ։ Այժմ նրանք ստիպված են օգտվել այլընտրանքային տարբերակից։ Շենք են մտնում ետնամուտքից կտրելով բավական երկար ճանապարհ։ Բնակիչները նշում են, որ քաղաքապետի ընտրություններից առաջ ժամանակավոր բացվել էր մուտքը, սակայն քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի վերընտրվելուց հետո այն կրկին փակվել է։ Էլեն Չիլինգարյանն է գնացել այս պատմության հետքերով։
Շվեդ Ուլֆը չի հասկանում, թե ինչպես կարելի է փակել երկու շենքերի մուտքը առավելիվս կառուցապատում անել այնտեղ։ Նա պատմում է, որ երբ ամուսնացավ հայուհու հետ և տեղափոխվեց ապրելու Սայաթնովա 25 շենք, կարողանում էր օգտվել երկու շենքերի համար նախատեսված միջանցիկ մուտքից մինչև մոտ 2 տարի առաջ, ինչ որ մարդիկ եկան, մուտքի վրա նոր դուռ տեղադրեցին, կողպեցին այն բնակիչների առջև և գնացին։
Well, it's Armenia and there are rules here. As I understood, but not many people are following the rules.
Հասկանում եմ, որ սա Հայաստանն է, իհարկե այստեղ կան օրենքներ, բայց շատ մարդիկ չեն հետևում դրանց, եւ ես չեմ կարողանում պատկերացնել, թե ինչպես կարելի է փակել լուրը մի համայնքում, որտեղ մոտ 70 մարդ է ապրում եւ օգտվում այդ մուտքից։ Հանկարծ մի հոգի գալիս է եւ փակում մուտքը։ Չի կարելի այդպես անել։
Must be some rules to say you can't just do this.
Ուլֆը պատմում է, որ էլի շատ բան չի հասկանում, օրինակ թե ինչպես կարելի է ուղիղ շենքի բակում տուն կառուցել բազմաթիվ ավտոտնակներ այգու փոխարեն, որը մի քանի տարի առաջ բոլորին էր ծառայում։ Մեր հարցին, թե ինչ տուգանք կամ պատիժ կարող է սպառնալ Շվեդիայում մարդուն նման կառուցապատման համար, Ուլֆը պատասխանեց, որ նման բան Շվեդիայում պարզապես չի կարող պատահել։
For me it's a little bit of anarchy where you can do as you please if you have money.
Իմ կարծիքով սա արդեն անարխիայի է նման, երբ կարող ես անել ինչ ուզում ես, եթե փող ունես, ասաց Ուլֆը։ Սայաթնովա 23 և 25 շենքերի բնակիչները սեփական բնակարան հասնելու համար պետք է 150-ից 200 մետրով շրջանցեն շենքը։ Խնդիրն այն է, որ միջանցիկ մուտքը, որը ծառայում է երկու շենքերի բնակիչներին, սեփականաշնորվել է Woman Armen Ohanjanyani կողմից և այնտեղ տրվել է կառուցապատում կատարելու թույլտվություն։
Բնակարան է մուտքում գնել և որոշել է, որ մուտքն էլ Իրանով պետք է անի, Իրանը պետք է լինի։
Սեփականատերը մոտ 10 տարի առաջ գնել է շենքի երկրորդ հարկի բնակարանը, այնուհետև կցակառույց սարքել, մասնակի փակելով շենքի մուտքը, 2 տարի առաջ էլ դուռը տեղադրել շենքերի մուտքին և կողպել բնակիչների առջև։ Նշենք, որ շենքի առաջին հարկում բնակարան չկա, իսկ երկրորդ հարկի միակ բնակարանը հենց Արմեն Օհանջանյանն է գնել։
Մի հարկ նա վերցրել, հետո էլ սարքառուցեց, հետո գրեցին դռները, փակեցին, սվարկա արեցին, ընտրություններից առաջամիջապես պարոն Սադան եւ քաղաքապետը խոստացան, որ կբացեն, բերեցին, բացեցին սվարքան, կտրեցին, այս ընտրությունները
հաջորդ օրը
ոչինչ եկան դեր դրնել դրեցին,
ընտրությունները հետո փակեցին։ Որ ընտրությունը քաղաքապետի
Բնակիչները դիմել են դատարան, Վճռաբեկ դատարանի որոշմամբ տարածքը հանրային սեփականություն է, սակայն սա չի խանգարել քաղաքապետարանին 2012 թվականին երկարաձգել սեփականատիրոջ կառուցապատման իրավունքը։ Հիմա էլ տարածքը տրվում է վարձով։ Բնակիչները դիմել են նաև ավականու Բարև Երևան խմբակցությանը, պատասխաննամակում քաղաքապետարանից կրկին հորդորում են դիմել դատարան, Վճռաբեկ դատարանի որոշման մասին որևէ հղում չկա։ Բարև Երևան խմբակցության անդամ Անահիտ Բախշյան.
Դա ակնհայտ է, որ այդ աշճանավանդակը դա հանրային սեփականության որևէ մեկը չի կարող։ Հիմա մարդկային օրեն հարց տանք։ Պարոն Մարկարյան, սիրելի պարոն Մարկարյան, դուք այդ բնակիչների տեղը որ լինեիք, ի՞նչ կանեիք, երբ ձեր աշճանավանդակը շինթուրտվություն տար մեկ այլ քաղաքապետ, որը Տարոն Մարկարյանը չլիներ։ Ոնց կարելի է, երբ այսպիսի բազում դեպքեր ունենք։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում։ Այժմ մամուլի տեսություն ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձագանքելով Սոչիում ձմեռային օլիմպիադայի բացման արարողությանը, հրապարակը գրում է. Շոուն, որին ահռելի թվով մարդիկ էին մասնակցում և Ռուսաստանի ամենակարող ուժերն էին ներգրաված, չտպավորեց շատերին, բայց եթե այս մասով պնդումը վիճելի է և անհատական ընկալման խնդիր, ապա նախապատրաստությունների հետ կապված ուշագրավ մանրամասներ են հայտնվել լրացվամիջոցներում։ Պարզվում է, շինաշխատանքները որոշ տեղերում ավարտված չեն, հյուրանոցները պատրաստ չեն ընդունել հյուրերին, քաղաքում շինարարական նյութերի կույտեր են ու անբարեկարգ վիճակ։ Համացանցում հայտնված կադրերն ու տեսանյութերը դրանց ակնառու ապացույցն են։ Այնպես որ այսօրվա Ռուսաստանը շատ չի տարբերվում սովետական Ռուսաստանից։ Գիգանտոմանիայով տարապող, իր առաջ ուժերից վեր խնդիրներ դնող, անկազմակերպ ու անհաշվի նկատ պետություն, և նրանց, ովքեր մեծ սպասելիքներ ունեն նեոսովետ միությունից, մաքսայինից, մեծ հիասթափություն է սպասվում։ Սոչիի Օլիմպիադայի բացման առողջությանն է անդրադառնում նաև հայկական ժամանակը։ Միայն այդ արարողությունը դիտելով համոզվում ես, որ Ռուսաստանը հզոր է իր պատմությամբ, մշակույթով, արվեստով ու հենց դրանով նա կարող է գրավել իր ուրույն ազդեցիկ տեղը աշխարհում։ Ցավոք, այսօր Ռուսաստանը փորձում է դա անել իր տանկերով, հրթիռներով, կագեբեով ու գազի գնով։ Պուշկինի, Չայկովսկու, Դոստոևսկու, Տոլստոյի Ռուսաստանը շատ ավելի հզոր է ու հեռանկարային, քան Լենին, Բրեժնև, Պուտինյան Ռուսաստանը, պատկերավորում է հայկական ժամանակը։ Ժամանակօրաթերթն անդրադառնում է արևելյան գործընկերության ծրագրում ընդգրկված երկրների համար Եվրամիության մշակած, այսպես կոչված, Ետ-Վիլնյուսյան փաթեթին, թերթը գրում է։ Այդ փաթեթի անհրաժեշտությունն առաջացել է այն բանից հետո, երբ Վիլնյուսի գագաթնաժողովում, որը տեղի ունեցավ 2013 թվականի նոյեմբերին, Եվրամիության ասոցիացիան համաձայնագիրը նախաստորագրեցին միայն Վրաստանն ու Մոլդովան։ Եվրամիության նոր փաթեթի մանրամասները դեռևս հայտնի չեն, բայց պարզ է, որ այդ փաստաթուղթը հանդիսանալու է, այսպես ասած, երկրորդ փորձը։ Այս դեպքում առկա են մի քանի հարցեր, որոնց պատասխանները էական նշանակություն ունեն փորձի հաջողության համար։ Նախ եւ առաջ, ինչ ընդհանուր հայտարար կա Եվրամիության առաջատարների միջև։ Բանային է, որ ասոցիացիան գործընթացի ըստ էության տապալման պատճառներից մեկն էլ երևի թե այն է, որ Եվրամիության առաջատար երկրները ընդհանուր քաղաքականության զուգահեռ իրադարձությունների զարգացմանը այդ համատեքստում Ռուսաստանի գործողություններին հետևում էին նաև զուտ իրենց անհատական շահերի պրիզմայով։ Իսկ որ Եվրամիությունում քաղաքական առումով գոյություն ունեն կոլեկտիվ և անհատական շահերի բավականին տարբերակված իրականություններ, երևի թե քչերն են կասկածում, գրում է ժամանակն ու շարունակում։ Եվ ուրեմն հարց, նոր փաթեթի մեջ հաշվի են առնված այդ իրողությունները և գտնվել են նոր ընդհանուր հայտարարներ Եվրամիության առաջատարների միջև, որովհետև հակառակ դեպքում կստացվի, որ նոր փաթեթը ավելի շատ հնի տեղը դատարկ չթողնելու համար է։ Հաջորդ հարցն այն է, թե արդյոք փաթեթում տարբերակված մոտեցում է ցուցաբերվելու արևելյան գործընկերության երկրների համար։ Տրամաբանությունը հուշում է, որ դա այդպես էլ պետք է լինի, չէ՞ որ Մոլդովան ու Վրաստանը ներկայումս մի ռեժիմում են, իսկ օրինակ Հայաստանը մեկ այլ։ Այդ հարցը Հայաստանի համար հատկապես կարևոր է, ու ոչ միայն այն առումով, թե ինչ նոր բան առաջարկի Եվրամիությունը Հայաստանին։ Ընդհանրապես դժվար է պատկերացնել, թե ինչ կարելի է առաջարկել մի երկրի, որը զբաղված է ինքնիշխանությունը հանձնելու ճանապարհային քարտեզով, հարց է տալիս ժամանակօրաթերթը։ Հայոց աշխարհի հետ զրույցում Իշխող հանրապետական խորհրդարանական խմբակցության անդամ ազգային միաբանություն կուսակցության ղեկավար Արտաշես Գեղամյանը ևս անդրադառնում է հետ Վիլնյուսյան իրողություններին, նշելով. Հայաստանը մաքսային միությանը անդամակցության գործընթաց է սկսել։ Միաժամանակ երկրի նախագահի ճկուն քաղաքականության շնորհիվ շարունակում է համագործակցությունը Եվրամիության հետ։ Մենք հայտարարում ենք, որ այո, պատրաստ ենք այսօր էլ ստորագրել ասոցիացիան համաձայնագիրը, առանց խորը և համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագրի։ Կարծում եմ, մենք կարող ենք դառնալ այն օղակը, որը կկամրջի Եվրոպան Ռուսաստանի հետ, որովհետև նախ բովանդակային առումով հակասություն էլ չունենք ասոցիացիան համաձայնագրի դրույթների հետ, երկրորդ՝ մեր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանն ինքն է խրախուսում Եվրամիության հետ ազատ առևտրի գոտու ստեղծելու գաղափարը, ըստիս ոչինչ չի խանգարում համադրելու մեր ներքին օրենսդրությունը մի կողմից Ռուսաստանի և Մաքսային միության, մյուս կողմից Եվրամիության հետ, ասում է Արտաշես Գեղամյանը Հայոց աշխարհի հետ զրույցում։
Եվ վերջում լսենք Գայանե Դանիելյանի հարցազրույցը գրող գրականագետ Հենրիկ Էդոյանի հետ, նրա ստեղծագործությունների, ժամանակակից գրականության, ապակա ծրագրերի և մի շարք այլ հարցերի վերաբերյալ։
Գրականության առնչվող ցանկացած մարդ անընդմեջ կարող է խոսել գրական հիմնախնդիրների մասին իր տեսակետից իհարկե, առավել ևս բանաստեղծը գրողը, ինչպես ասում են հայացք ներսից։ Այսօր իմ զրուցակիցն է մեր ավագ սերնդի բանաստեղծ վանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Հենրիկ Էդոյանը։ Նրա համոզմամբ
գրականությունը միշտ կապված է հիմնախնդիրների հետ։ Պատմության մեջ չի եղել մի ժամանակ, երբ այդ հիմնախնդիրները չլինեն, այդպիսի ժամանակ չի եղել։ Գրականությունը հենց նշանակում է խնդիր։ Մեր գրականությունը խնդիր ունի լուծելու, որովհետև կյանքը խնդիր ունի լուծելու, մարդը խնդիր ունի լուծելու, իսկ գրականությունը մարդու և կյանքի մի համաձուլվածք է, չէ՞։
Դես քանի որ մեր կյանքը մեր օրերում Հերիկ Էդուանի գնահատմամբ շատ խառն է բազմապիսի երևույթներով, ահա այդպիսին էլ նաև մեր գրականությունն է, ասում էր։
Այնպիսի մի դրություն է, երբ քաոսային վիճակ է։ Մեր գրականությունը հիմա քաոսի մեջ է, քաոսային վիճակ է։ Ամեն ինչ կարող է պատահել, բայց երբ ամեն ինչ պատահում, մերն ոչինչ չի պատահում։ Հասկանում եք, չէ՞։
Բայց կյանքն էլ է, չէ՞, քաոսից ծնունդ առել, ասում են։
Հա, սկիզբը քաոսն էր, քաոսից առաջանում է կոսմոսը, հիմա
հույս կա,
որ հա, ըստ կոնցեպցիայի, հին հնից եկած կոնցեպցիայի, պետք է որ քաոսից մի կոսմոս առաջանա, եթե մենք իհարկե կարողանանք մնալ մինչև այդ կոսմոսը։
Ինչպես է գնահատում այն ընթացքը, որ այսօր կա ժամանակակից քրեականության մեջ, բացի ավակ սերնդից իհարկե, ձեր սերնդից բացի, նաև միջին սերունդն է, չէ՞, աշխատում, ստեղծագործում, երիտասարդներ են հայտի եկել, մրցանակներ են ստանում, ինչ կասեք
այս։ Գիտեք, հիմա ամեն ինչ որոնումների մեջ է, այդպես կայուն հաստատված ինչ-որ բան հիմա դժվար է ցույց տալ, ամեն ինչ փնտրտուքի մեջ է, յուրաքանչյուր ուզում է իրեն հաստատել, յուրաքանչյուր ուզում է իր գոյությունը արդարացնել, յուրաքանչյուրը ցանկանում է ինչ-որ մի տեղ գրավել այս ընդհանուր համակարգի մեջ։
Իսկ թե այս ամենի արդյունքում ինչ ուղղություններ են այսօր ստեղծվում, ինչ գրական հուսանքներ են իհայտ գալիս, ապա Հերիկ Էդուանի համոզմամբ առայժմ դժվար է կոնկրետ որևէ ուղղության մասին խոսել, բայց կան ձգտումներ, կան որոնումներ, ասում էր։
Այդ որոնումները միշտ չէ, որ ճիշտ տեղ են տանում։ Ընդհանրապես հին հնդկական տեքստերից մեկ ասում է, որ սրտում կան 101 ջղեր, կան այդ 101 ջղերից մեկն է տանում դեպի ուղեղը, հասկանում եք, բայց ամեն դեպքում այդ 100 ջղը պետք է լինի, որպեսզի 101-րդը հասնի ու աշխատի, հա։
Իսկ ի՞նչն է ի վերջո պատճառը, որ անկախության տարին այդքան շատ մարդիկ սկսեցին գրքեր գրել, հրատարակել, անկախ այն բանից գրական շնորհք, օժտվածություն ունեն թե ոչ։
Իսկ բանկը անհագուրտ ձգտում դեպի ազատություն, ազատ լինել։ Պարզ է, գրականությունը մարդու ազատության ձգտման պրոյեկցիան է։ Գրականությունը հաստատում է մարդու ազատությունը, բայց այստեղ պետք է իմանանք ինչ բան է ազատությունը, որովհետև ձգտելով ազատության մարդը հաճախ հայտնվում է անազատության մեջ։ Այսինքն ձգտելով իրավական ազատության, կյանքի հասարակական ազատության, մարդը ինքը դառնում է սեփական կրքերի, բիոլոգիական ցանկությունների բաների գերին է դառնում, ուրեմն այդ մարդը ազատ մարդ չի։ Հասկանում եք, ազատությունը նախևորաց մտավոր հոգեկան հասկացություն է, մենք պետք է ազատ լինենք ներքոստ։ Հիմա այդպիսի ձգտում կա, ես դա հասկանում եմ։
Դա նաև գրականության մեջ է
արտահայտված։ Ես դա գրականության նկատի ունեմ, որ գրականության մեջ է դա արտահայտված, այդ ձգտում ազատ լինելու, էպատաժ ստեղծելու, մարդու
ստերեոտիպներ կոտրելու, ջարդելու։
Այդ ստերեոտիպ կոտրելն էլ, գիտեք, արդեն դարձել է մի այսպիսի մի շատ ներողություն պարազիտ բառ է դարձել, էլի։ Ինչ ստերեոտիպ, ինչ կարծրատիպ կոտրելու, ինչն է կարծրատիպ, որ ասենք մարդը պիտի լավ մարդ լինի, դա կարծրատիպ է, հասկանում ես, որ մարդը պետք է խելոք լինի, հասկացող լինի,
համամարտկային արժեքներ կան, ի վերջո։ Շատ են խոսում, որ այսօր գրական ագիտները, գրականադատները ավելի այսպես պասիվ վիճակում են, եւ ոչ միայն գրականադատները, ասենք թատերագետները, երաժշտագետները, այդ հարցին ինչպես կարող եք։
Իրոք դա այս էլի, իրոք դա այդպես, եթե կոնկրետ ասենք գրականության մեջ որոնումներ կան, շարժումներ կան, ինչ-որ շարժումներ կան, քննադատության և գրականագիտության մեջ այդ շարժումները այն ամենալին ես չեմ տեսնում, չկան։
Ինչից է, ինչու այդպես։
Հավանաբար դրա համար անհրաժեշտ է ինչ-որ պրոֆեսիոնալ մակարդակ է պետք, ուսումնասիրություն է պետք, աշխատանք է պետք, քրտնաջան աշխատանք է պետք, գրագիտություն է պետք։
Նանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրտ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրտ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Oh,
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Մեր գլխավոր թողարկումը 102 հաճախականությամբ լսեք ժամը 19-ին։ Մեր պատրաստած աուդիո և վիդեո ռեպորտաժները կարող եք դիտել և լսել այցելելով ազատություն.am կայք։ Ծրագիրը վարեց Լիաննա Մնացականյանը։ Ցտեսություն։